رسالت انج بابا میرے بوے نو اگلا کے محسن نو میرے مار دتا پہلو تے در گروا کے اے ظلم تیری امت نے تیرے جان تو بادو ڈھایا ان لوکاں نے مینوں رومن بھی نہیں دیتا اپنے آرام سکون لئی میرے گیری نو بند کیتا کھل کے رومن تے میرے ان ظالم پہ گرا لایا بھول کے ہے بابا تیرا ہر احسان بھلایا تیری تحریر نا من کے تیری دین میں جھٹلایا تیری قسمت نو بے دردانے دربار دے وچ بلوایا تیری تعلیم تے گئے اینا کچھ بھی عمل نہ کیتا انج لگ دائے اینا لوکاں نے دل تو تسلیم نہ کیتا کردار جی میں اینا لوکاں نے تیرے جاوڑ باد وکھایا گھر جتہارت دی مالک خود آپ گواہی دیتی اس گھر دی ملکہ تو حق دی امت نے گواہی منگی افسوس گواہی نو میری بے دینہ نے جھٹلایا تے بغض دی اگ امت اپنے سینے وچ لائی خالق دے شیر دی گردن وچ ہائے ظالم رسی پائی مظلوم علی نو گلیاں وچ بے جرم خطا فرمایا سہے نے میں بابا جو رقم نہیں ہو سکدے جے روشن دن تے اے پیند تاریخ اندھیر ہوندے علی دیپ نے میرے دکھڑے دا اے ناغا سب نو سنایا